Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sens ila il-ħna miċpar fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser inwaslulkom rakkonti oskuri maħudin mill-ktieb ta' Anton Grasso illi jismu Blua. L-ewwel rakkont minn dan il-ktieb ta' Anton Grasso illi sejrin inwaslulkom jismu Lil-Viki tajdulix. Meta s-sur Donald Psajla ħareġ mill-uffiċċju kien qisu qala daqqa ta' mazza fuq rasu. Ratu niżel it-tara xi xengel donnu fis-sakra, jipprova jaġġel. Iżomm għall-puġġaman sakemm daħal fil-karozza griża sportiva illi kien jipparkja fit-taqsima ma' Niġerjali tal-kumpanija. Wiċċu mhu sfar xaru ftit imħabbel, qisu kien għadu kif kellu xi jgħid ma' xi ħadd. Xejn ma kien jidher is-Sur Donald tas-soltu li jidħol frisk fl-uffiċċju isellem lis-segretarja. Ġieli u koll ifaqqa xi ċajta. Alice kienet tagħmilu it-te b'żewġ kuċċarini trab tal-ħalib, ta' tiħċan sidenda lil-ġlekk u tgħaddilu l-gazzetti. Kienet ilha segretarja tiegħu ftit aktar minn sentejn. Kienu l-aħjar sentejn ta' xogħla. L-ewwel xogħol tagħha ftit xhur wara li ħarġet mill-iskola sekondarja kien ma' avukat. Twieġeb it-telefonati, tieħu l-messaġġi tagħmel l-appuntamenti. Tittajpja littri u l-kuntratti u ma kella benefiċċji ta' xejn. Meta qaltu li kienet se titlaq ta' turasu, rietri jirdupja l-paga u jagħtiha l-benefiċċji kollha, iżda hi kienet iddeċidiet. Donald kien laqata mill-ewwel. Alice kienet ċerta li fid-dinja ma tantx hawn qaddisin u hi ma kinitx waħda minnhom. Xogħla dejjem akkwistatu b'moħħha. Għad b'mezzi oħra, imma li kella tieħu dan ix-xogħol billi tuża aktar minn moħħha ma kienet se tiddejjaq, iżda ma kellix għalfejn. L-ewwel darba li daħlet fl-uffiċċju tas-Sur Psajra rat fuq l-iskrivanija tiegħu ritratt fi frame aħdar tal-injam. U kien qed jitbissem u jserraħ ħidu fuq l-ispalla ta' mara ħelwa. Ma kellix għalfejn tistaqsih minn kienet. Ma' żmien intebħet li mhux biss iħobba, iżda kien iffissat fuqha. Kienet iċċempillu sikwit, tweġiba Alice u tgħaddilu t-telefonata. Viki, kienet tgħidlu. Kien qata ħiela ta' is-sinjura, anki ta' il-mara, rieda issejħla Viki b'sema, kif kien isejħla hu. Kien ilu miż-żewġ ftit aktar minn tliet snin. Ma kienx joħlom illi toħroġ taħdem, problemi finanzjarji qatt ma kellhom, u issa Viki kienet qed tistenna tarbija. Dakinhar li għaddietlu t-telefonata kien qed juża l-linja l-oħra. Xi ħadd mill-isptar, Donald. Bil-isptar? L-isptar min? Emma Gilson qalt li, ngħaddielek? Ejviva. Emma, Sur Psajla, mill-isptar ta' San Bernard. Ejviva, x'inqala? Il-mara tiegħek għadu kif kellha tarbija. X'inhu? X'inhu? Għandek raġun tinħassat. Ma kellix twellet qabel ġimgħa oħra, imma ħassitha mhu ġuha u bdejnija. Kellha tifel. Imma aħbar ħażina jisobbija. It-tarbija mietet ftit wara li twildet. Kellu problema f'qalbu. X'inti tgħid? X'qed tgħidli? Qalilha, jolli leħnu bla ma jintebaħ. Ara, ma nistax infemek fuq il-telefon, aħjar tiġi l-isptar. Għalli biex inċempillek il-tabib. Ma rridx inkun jien li intik din l-aħbar imma ma stax nagħmel mod ieħorux. Iva, tista' tgħidli x'ġara? Qiegħda tismani. U żgur li qed nisimgħek. Inqalgħu xi komplikazzjonijiet fl-aħħar ħin. Donald, Donald, xi ġralek? Staqsitu Alice fid-daħla tal-bieb miftuħ tal-uffiċċju. Donald tanqas intebaħ illi kienet qed tkellmu. Ara sul b'sajla. Aħjar tiġi l-isptar. Bħalissa għandek xokk fuqek u għandek bżonn tikkalma. Ara ejja l-isptar u staqsi għalija. Emma Gilson. Kollossew, kollossew. Nitolbok ħaġa waħda. Għajdli. Lil-Viki, lil-Viki tgħidu lix. Irrid ngħidilha jien stess. Iva, ħadd ma qalla xejn. Ridna narfu lilek l-ewwel. Ma it-tabib qatt ma qalli li kien hemm problemi? Il-problemi nqalgħu meta l-inqas tkun tistennihom, qaltu n-nurse. Wara kollox jiena qed nobdi l-ordnijiet li tawni. Tista' tkellem lil ta' fuq x'inti ġi? Ġej, ġej issa stess, imma lil-Viki tgħidu lix. Maħniex se ngħidu, la serraħ rasek. Imma jekk tkun trid tara it-tarbija, kif se nagħmlu? Ivvintaw skuża, m'hemmx għalfejn għajdlek jien x'tagħmel. Sa bidmuħ f'għajnejh, jixtieq ifittex jasal l-isptar imma ma jafx kif se jaqbad jgħidilha. Viki kienet se tieħu daqqa li ma tqumx minnha. Kien jafa biżejjed. Kienet tinkwita fuq kull ħaġa żgħira, aħseb u ara ħaġa bħal din. Id-dinja tagħhom kienet se tiġġarraf. Imma marieda tisma' minn għand ħadd. Iżda hu kien iħossu l-inqas kapaċi minn kulħadd. Tgħid, forsi iqabbad lit-tabib. Imma it-tabib se jkollu l-ħila, forsi xi ners ma kienx qed issiba daqshekk bitqila biex tgħidilha. Iżda ma setax jafda din il-ħaġa f'idejn ħadd ieħor u kien ir-raġel tagħha. Anke jekk missier tifel mejjet, ħadd li jfu ma kellu jgħidilha. Li jiġi merħba bih, kien qed tgħidlu. L-aqwa li jkollna tarbija b'saħħita. Serraħ rasek, kien qalilha it-tabib. Tistgħu tixtru n-nieqa u tħajju l-kamra. Jekk trid tkun taf se jkollkom, le, jiena għadni daqsxejn l-antika f'daw l-affarijiet. Inkun naf meta jkun il-waqt. U mhux qabel. Kollox beda ġej lura f'moħħu f'ħalel li jridu jkissru l-blat. Beda jħoss moħħu jtambar, jħarrek rasu bħal wieħed marit. Id-dawl inbidel minn aħdar għall-aħmar, waqaf daqqa, jaħbad mal-istering. Kif kien se jgħidilha lil-Viki dak illi ma rridx lil ħadd ieħor jgħidilha? Kif se jsib il-kuraġġ? Sema tpaqpiq qawwi ta' ħornijiet. Enter qatt jew, ma jgħattaw rajħ. Ma ħassux ħażinux, qalet il-mara ta' ħdejh. Jien aktar kont ngħid li miet, weġiba. Rajt issewwieq ta' rajħ ix-xejjer mill-mera tal-ġenb tal-karozza. U għafas il-gaż biskoss. Ġibet lejn triq illi ma kienx ċewlenija għax ħass li ma setax jibqa' f'dak it-traffiku kollu. Rasu ridet tinqasam, rrid il-kwiet ma setax jaħseb. Għalkemm waqfu l-ħornijiet, baqa' jisma' il-kakofonija tagħhom u jixtieq li dakinhar ma daħalx l-uffiċċju. Pulizija ħareġ idu, għalbidu ma ntebaħx bih, meta waqaf kien kważi laqtu. Esma, meta tkun fis-sakra, issuqx, qallu joħroġ il-ktieb mill-but tal-uniformi. Imma jiena m'iniex fis-sakra taf, l-issen Donald ċassat. Il-pulizija niżżel id-dettalji tal-liċenzja. Suq, qallu. Veru li m'iniex fis-sakra? Għatlek suq. Intebaħ li kien ġibet lejn ir-rabat, meta beda it-tela wara li waqa' ftit biex iħalli l-karozzi għaddu qablu. Kien il-bogħod mill-isptar, iżda baqa' tiela. Skorra s-seminarju u dar lejn l-irdumijiet ta' ħaddingli. Daħal f'toroq dojoq, bla ma jaf ġieli jaħbat ir-roti mal-bankini. F'daqqa waħda ra il-fetħa tal-irdumijiet, u żiet jinqata minn fuq il-blat u jaħbat mas-saqaf tal-karozza. Ix-xefaq kien sar kristall u hu raħ imsaħħab. Fl-uffiċċju tiegħu sa dan it-tant ċempel it-telefon. Is-sur Donald Psajla jekk joġbok. Min hemm? Saqsiet Alice. Emma Gilson erġajt mill-Isptar San Bernard. Ċempitlu ftit ilu. Inti s-segretarja tiegħu naħseb hux. Iva, mhux hawn hija taf, nista' naqdik jien. Lilu, nixtieq inkellem, insistet in-nurse. Ħareġ, tista' tħallilu messaġġ miegħi. Xtaqt inkellmu ftit urġenti. Alice ma ntebħitx li kienet ullit leħena. Nurse, diġa għatlek mhux qiegħa hawn. Mar l-isptar ftit ilu. Silu ftit li telaq. Ma nafx kif għadu ma wasalx. Le, taf ma wasalx hawnhekk, qalt il-nurse. Ara, għajdlu int mela. Għajdlu l-isptar ħadu żball. Xiġifieri? Saqsiet Alice. Dak li qatlu jien ma kienx korrett. Tista' tispjegali jekk joġbok, talbita Alice. Ara, ftit ilu li s-sur Psajla qatlu li s-sinjura tiegħu Vicky weldet tifel u miet ftit wara. Naf iva, naf, qalli. Imma ma kienx hekk. It-tifel mejjet u ta' ċerta Vicky Psajla iżda mhix il-mara tiegħu. Il-mara tiegħu għada ma weldiċ. Għada ma weldiċ. Alice ħarġet it-telefon ċellurari u ċemplet in-numru tiegħu. Ftit sekondi wara, semat it-telefon ċellurari ieħor idoq fuq l-iskrivanija tiegħu. Ma nistax naqbdu taf, qalet lill-Emma Gilson. Nesa t-telefon warajh. Suppost s'issa wasal l-isptar. Inti tkellmu qabli. Kollu sew, qalt il-nurse, issa niċċekka jekk wasalx. Kif qatet ċemplet id-daħla ewlenija tal-isptar? Tfajla ċekkjatilha bil-kompjuter. Don il-bsajla ma kienx irreġistrat. Iċċekkjat ukoll mas-sala tal-maternità. Ma kien daħal ebda don il-bsajla. Tistenna u tpassi mal-uffiċċju tagħha għal tiegħu tixrob il-kafe, Alice ma kienx taf se taqbad tagħmel. Ċemplet l-isptar tistaqsi għal Emma Gilson. Għadu ma wasalx tafx, qaltilha. Mhix ħin talaq sissa kien jilħaq jasal għawdex, qaltilha Alice. Imma jiena x'naħti, weġbita Emma. Dmiri naħseb li għamiltu, fuq kollox, l-iżball ma kienx tiegħi. Xi 20 minuta qabel ħarġet, reġa' ċempel it-telefon. Kienet weġbitu drabi oħra, tgħid li s-sur Psajla ma kienx daħal għax-xogħol u li dakinhar ma setax tagħmilu appuntamenti. Kienet Emma. Hello Alice? Iva? Emma Gilson, dal-ħodu għatlek biex tipprova taqbad l-sur Psajla u tgħidlu li kien żball. Inti għatli li kien ġej l-isptar, imma mhux hekk kien taf. Sabuh mejjet fil-karozza taħt l-irdum ta' ħaddingli. Skużani, imma ħassejt li kelli ngħidlek. Suwiċidju? L-isnet Alice. Trid issir l-awtopsi imma kollox hekk jindika. Jiena batlu xejn imma bejn u bejn ruħi bdejt ngħid lil Vicky kif kien se jgħidilha. Bdejt ngħid u Alice nfaqgħet tibki. Lil Vicky tgħidulhiex. It-tieni rakkont li għandna lilkom fil-programm tal-lum ukoll huwa meħud mill-ktieb ta' Anton Grasso li jismu Blua. Ir-rakkont jismu Erba Swaba. B'Erba Swaba fuq il-brevjar Patri Dumink gedwet talba. Ir-raqda qasira ta' wara nofsinhar kienet taħjieh. Kien iħossu qisu għadu se jibda l-ġurnata. Ix-xogħol fir-raħal ma kienx ħafif. Issa kien intebaħ kemm kellu raġun il-Monsinjur. Kienet taħdita qasira informali, fikra kafe quddiem il-Monsinjur u tazza meraq tal-larinċ u d-diem il-patri. Imbuttat mill-għajnuna talla, il-Monsignur għallu kollox. L-ordni kienet waslitlu minant il-delegat tal-Arċisqof. Kien ilu jiex fħalfirin minn twelidu. Darba, waqt it-talb ta' filgħaxija, wieħed mill-patrijiet derlu illi meħdejn il-bieb sema tinwieħa. Ħaseb illi kienet xi qattusa bil-ġuħ. Meta fetaħ ra tarbija f'kannestru. Il-provinċjal jintebaħ illi kien tifel, qatagħha allura li jżommuh magħhom. Semmih Dominku għal missieru li kien għadu kif miet. Kien tifel ħelu. Iżda kellu s-seba' iż-żejr ta' idu l-leminija nieqes. Imrobi mill-patrijiet kienet ħaġa naturali li jħoż ġibda lejn il-konvent. Kienu jaħduh magħhom għall-laqat it-talb fil-kċina u fil-ġnien. Kien għadu daqsxejn ta' tifel meta wrihom li xtaq isir wieħed minnhom.
Niddejjaq ngħidlek, Dumink, imma ibda ħejji l-affarijiet għax mhix xahar iddieħel l-ewwel ta' wissu, ser tibda tieħu ħsieb ħalli mġewwaħ. Eżatt bħallum 15, kien qallu il-Monsinjur. Il-Monsinjur ħaseb illi Patri Dumink se jieħu l-akbar diżappunt ta' ħajtu. Ħalli mġewwaħ, fimtek tajjeb? Iva, u jiġbu l-Monsinjur, iħoss żibeġ ta' għaraq jiżersqu minn moħħu u jxejjer il-palju. Raħal fost l-ifqar li għanna, l-ifros smoll li u ħaxix nej ma jiklux, jismu miegħu.
Grazzi, grazzi, Monsinjur, din aħbar tajba. Allu Patri Dumink, ma stennejtiex. Il-Monsinjur berraq għajn waħda aktar mill-oħra. Ħaddejh bdew jeħmaru. Kif? Aħbar tajba. Allu mistaġeb. Iva, aħbar tajba, Monsinjur, tibissem Dominku. Il-Monsinjur ħas barma fl-istonku tabtab darbtejn fuq zaqqu, jintabaħ kemm kien qiegħed jitqawwa. Kien imdorri jkoll tajjeb, jixrob whisky qabel u żewġ tazzin bit mal-ikel, u Karmelina kienet issajjar kif kienet issajjar omma, ikel immerra itektek f'pagna tal-fuħħar. Żewġ platti ftit qabel jew wara nofsinhar, u fil-għaxija kienet tnaqqaslu il-platt. Baqgħet l-antika bħal omhom. Fil-għaxija, u qogħdu ħfief kemm tistgħu, kien għadu jismagħha tgħid minn fuq il-poltruna. Ftakru li missierkom bħas ħażin tal-istonku miet f'nofs tal-lejl. Meta ra li l-Patri Dumink ferħan allura, għax kien se jintbagħat ħalli mġewwaħ, ħassu jistordi, ma setax jimmaġina lilu floku. Jiena hemm twelit, Monsinjur, ħalli mġewwaħ. Il-Monsinjur waqaf ħuġbeħ suwed fl-abjad bit-tarf mibrum il-fuq. Naħseb illi għandek xi żball taf, Dumink. Nista' nurik iċ-ċertifikat tal-mamudija, Monsinjur. M'għandekx għalfejn, nemnek. Imma ngħid jien. Allura kif spiċċajt ħalfirien? Patri Dumink kemmex ftit xu ftejħ. Il-patrijiet jgħidu li sabuni wara l-bieb tal-kunvent ġu basket tal-qasab u bil-fidi tal-mamudija. Il-provinċjal bidilli jismi minn David għal Dumink, għax missieru li kien għadu kif miet, hekk kien jismu, u dak iż-żmien jiena kont għad niżejjer wis biex nidra l-ewwel isem tiegħi. Dana ċara kważi 30 sena ilu. Ommi u missieri ma nafx minn huma jien, Monsinjur. Ħuti ma nafx jekk għandix, ma nafxejn fuq il-familja. Imissa, il-mulej oġbu jibatni lura, forsi nista' nsir naf dak li ma sirtx naf sissa. L-innies ta' ħalfirien li sirt naf u ħabbejt m'inhiex se ninsihom. Fħal imġewwaħ naf nismagħhom jgħidu ma ssibx frottaħ li f'imqadda u l-ġrieden jieklu kull ma jsibu u ma jistgħux iħelsu minnhom. Imma ħal imġewwaħ jibqa' raħal twelidi hux. U nħossni kuntent li se nerġa' mhur hemm.
Nifraħlek. Nifraħlek minn qalbi Dumink għal-kuraġġ u l-ottimizmu tiegħek. Jien kont bejn ħaltejn kif se naqbad ngħidlek il-ħsibt li jisir tinkwieta. Ilmu lejk miegħek. Jalla ssib bħal imġewwaħ dak li ma sibx bħalferien temm il-Monsinjur. Jekk Patri Dumink kellu xi dubju minn kliem il-Monsinjur wara ħames ġimgħat kien neħħi ħal kollox. Il-miserja ma kienx derbis fit-toroq u r-raba iżda kienet tinqara fluċuħ. Tfal mitluqa fit-toroq ifittxu fl-iskart jittalbu mis-sorijiet li kienu jiġbru x-xjuħ mingħajr qarix, borda jew moribondi. Il-kunvent tagħhom kien qisu sptar u Patri Dumink kien iżur il-morda u jiftakar fihom kuljum fit-talb u l-quddiesa. Darba minnhom taħbit qawwi mal-bib ħasdu. Tifel irqiq qasba qabjat iq libes flok blakmiem u qalzit qasir, fetaħ il-bib, saqajh mimlijad babar u trab. X'inqala? X'inqala Melino? Saqsih Patri Dumink jara il-brevjar. Dan Melino kien jgħix farix ma' ħames ħutu oħra, missieru kien bidwi bħal ħafna raħħala, ibati minn ħsad fqir. Ommu kien se jerġa' jkollha. Venut, tixtieq tkellmek, qallu t-tifel b'nifsu maqtuħ. Venut, venut minni. Il-patri jipprova jiftakara jkemmex moħħu. Waħda xieħa, qallu Melino, miskina bil-kem tara. Kont għaddej meħdej la rix tagħha, u smajta tokrob. Allura mhux aħjar morta tabib ibni, qallu l-patri. Le, le, patri, patri riedek mhux tabib. Bdiet gedwet imma isa bdiet issemmi lilek. Kollossew, kollossew ibni, immorru. Il-mara kienet mimduda fuq mitraħ riħa ta' urina. Il-patri intebaħ li kienet waslet fl-aħħar ta' ħajjita. Ġibt il-patri miegħi, għalilha Melino. Fejnu, fejnu, saqsietu bleħen imkarkar. Venut, hawn jien. Għalilha Patri Dumink, joffri la qidu. Ix-xieħa bdiet mis-subajħ. Tieni jidek l-oħra, tal-bidu. Bdiet mis-seba' l-kbir tmiss wieħed wara l-ieħor. Fir-raba' saba' waqfet. Is-seba' iż-żejr kien nieqes. Ġibdet nifs twil, il-patri ħasibha se tifga. Nixtieq, nixtieq li nkunu waħidna, qaltlu. Minix sendewmek? Jena minix maġġel, tibżax. Melino, stenni niftit barra. Ħareġ, ħareġ it-tifel. Saqsietu. Iva, ħareġ. Skur, serraħ rasek. Patri, jien mara midinba. Wasalt biex immut u hekk inħossni. Fajnejn alla, għalilha l-patri, kulħadd l-istess. Żewġi kien telaqni tqila. Ma kellix ħajxa tal-ejla. Bqajt naħdem sa jumejn qabel wellett nitħallas bil-ħabbiet. Lil-żewġi sħettu. Ħażin għamilt, għalilha l-patri. Imma alla jaħfirlek. U naħseb il-saħta tiegħi waslitlu. Ftit jien wara li telaqni, sabuħ mejjet taħt l-irdum, jien affraħt. Miegħu kont ngħix fl-infern. Aħfirlu. Aħfirlu għala volja mejjet, talab għall-patri. Naħfirlu la tixtieqni. Mhux jien nixtieqek? Alla jixtieqek taħfirlu. Jien kont immur għax-xogħol nibki, nisktu nobodu. Imma, Eva, naħfirlu. Karbet bidmuħ fajneja. Kont naħsat il-qamħ ma' uġa ganċ, naħrad bil-bal nitmatjur. U kuljum kont nitlob lill-alla jisma' talbi biex neħles minnu. Imma, issa naħfirlu. U jien nixtieq li jibni jaħfir li wkoll. Ibnek? Mela, xamiltlu? Jien kont nittallab il-ġerien iżommu u li biex immur naħdem. Darba ma sibx ma minn inħallieħu tlaqtu nofs tanar waħdu fl-għarix. Meta ġejt lura, għajjena mejta, sebtu milwi ferrokna, it-terħa li għezwurtu fija mċabsa bid-dem. Kellu seba nieqes, patri, seba u z-żejr. Għadri nisema u jibki u werza isu l-bieraħ. Forsi, kien xie ġurdienja u xie kelp il-li għidmu. It-tifel kellu d-deni, għassajtu jahra. Imma, jena ma stajt namel xej, ma stajt ndewieħ. Kont semmur naqbeż bieħ b'kollox minn fuq l-irdum u neħles, tal-bħal dejjem. Kien għadu anqas għalaq sena. F'daqqa waħda, għaddieli minn moħħi il-kunvent tal-patrijiet f'Ħalfirien. Sibt bidwi u tlabtu jwassalni hemm. Kif telaq, ġrejt lejn il-kunvent u tlaqtu wara l-bieb imkebeb fix-xall. Ġo ġewlaq. Ibni, kien ta' raġel li kont nobat. Imma t-tifel miskin, t-tifel ma kellux ktija. Jekk kellu jmut, aħjar imut fil-kunvent ta' Ħalfirien. Ġbitt il-qampiena u ħrabt. Ma nafx x'kien sar minnu. Il-patrijiet ta' Ħalfirien ma jħallu l-ħadd imut bil-ġuħ. Taħseb li jibni jaħfir li patri. Ibnek diġa ħafrilek. Venut hawnhekk għal dan il-kliem naqset min-nifs, tħossha mistrieħa, u għajnejha iċċaraw miż-żlieġa titbissem. Patri Dumink għal għajnejha biesa fuq xbina, berika u ħareġ joħfuq. U dak il-qari meħud mill-ktieb ta' Anton Grasso Blua iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa il-ħna miċbar. Jiena Anton Farrugia fismi u fisem it-tekniku Kenneth Mizzi, fisimna tnejn minn qalbi nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.